Takže dobrý večer, já poprosím o přípravu filmu, kterým začnem. Já bych k tomu večeru teďka malinko něco řekl. Publikum trošku prořídlo, ale to tak bývá na ty večerní programy, které se svým charakterem malinko odlišují od těch ostatních, ale neznamená to, znamená to většinou intimnější a hlubší zážitek. Teďka budou nás čekat tři hosté, ten scénář, který jsme domluvili vlastně až tady na místě, teďka společně. Takže je to tak jako soubor osobností, které se věnují z různých úhlů pohledu osobě Františka Drtikola, tak postupně vám představíme ty doteky s osobností Františka Drtikola, tak jak je pojali oni, něco vždycky k tomu řeknou. Diskuzi bychom nechali až naposled. Ta naše domluva je tak, že pokud budou chtít, tak budou reagovat na sebe. Nejprve, takže až to proběhne film, dokument, potom jakési čtení nebo představení románu a Michal Macku představí to, jakým způsobem přišel do kontaktu s fotkami Františka Drtikola, jako sám fotografem. A nakonec by tedy byla diskuze ještě s vámi, pokud vás bude něco z toho, co uvidíte a uslyšíte, zajímat. Takže poprosím, pokud to jde, je nachystán film, aby jsme začali filmem, který natočil Jiří Olna. Jestli se chcete posadit někam, nebo... No, takže tolik dokument a jeho režisérem, jak jste viděli teďka v závěru, je Jiří Olna, který přijel sem mezi nás, takže mu předávám slovo.
Dobrý večer. Já teď po tom snímku bych řekl jenom pár slov, který jsem si připravil, a potom asi ještě bude možnost říct k Drtikolovi spousta zajímavých věcí v průběhu diskuze s dalšími hosty, kteří budou se účastnit toho večera po mně. Já, jak teď bylo vidět v těch závěrečných titulcích, jsem ten snímek dokončil před 15 lety, takže pro mě je to velký ohlédnutí v čase a v té souvislosti mě napadá myšlenka, co vlastně mi to ohlédnutí říká, co zůstalo nezodpovězeno z toho snímku, protože zase jak bylo na úvodu v titulcích, tak jsem nazval ten dokument Filmová mozaika a filmovou mozaikou jsem to nazval záměrně, protože pro mě je představa mozaiky určitým obrazem, který je složený ze střípků, a přesně tak ten snímek vznikal, protože jsem sbíral střípky z Drtikolovy korespondence z jeho deníků, potom střípky vzpomínek, kde jsem tam teda ty takzvaný mluvící hlavy omezil pouze na lidi, kteří Drtikola osobně poznali, ať už to byla jeho dcera nebo ten jeho osobní lékař, který tam taky krátce mluvil. A vzpomínám si, že spousta věcí v té době jsem neodkryl a zůstaly nezodpovězeny. Ale možná teda na úvod, abych řekl takový ten celkový pocit, když jsem to teď viděl zase po hodně dlouhém čase, a musím říct, že pro mě teda ještě v zajímavém a nečekaném kontextu této akce, na kterou jsem byl pozván, za což děkuju. A takový ten základní pocit byl, že by to možná bylo dobré teď nějak odlehčit. Tak jsem si tady pro odlehčení připravil citaci jednoho článku v Novinách, který nedávno vyšel a který se mi líbila v té souvislosti, právě jsem si zase vzpomněl na Drtikola. Je to článek, který vyšel v Lidových novinách a napsal ho Ludvík Vaculík. Já si z něm dovolím jenom velice krátce ocitovat. Ten článek se jmenuje Naše pohlavní ústrojí patří ženám, píše o MDŽ Ludvík Vaculík. A v tom článku se zpovídá ze svých nevěr a na závěr říká: lituji všeho a čím dál víc si uvědomuju, že ženy jsou přírodní síla země koule. Jsou k nám agresivnější než my k nim, protože mají vyšší důvod. Jsou pro lidstvo důležitější než my, ba i naše pohlavní ústrojí patří jim, my jim je jenom nosíme. Jsou ale jako šelmy, derou se někdy i o maso, které už je v jiné hubě. Tolik teda Ludvík Vaculík Mdežet. A já teda jsem se tady vytvořil můstek zase na zpátek Drtikolovi. Jedna věc, která se mi zdá, že není úplně jasná, byť jedna interpretace se nabízí z té mé mozaiky, ale vůbec si nejsem jistý, že je správná. A to je vztah Františka Drtikola k ženám. My víme, že psal jakési vášnivé dopisy nenaplněné lásky Elišce Jánské. Potom víme, že se vyjadřoval velmi drsně, možná až pejorativně na adresu ženského pohlaví, ale zase na druhou stranu tím jeho ateliérem prošla spousta krásných dívek. Drtikol určitě byl atraktivní muž už jenom vzhledem ke svému věhlasu a prosperitě svého ateliéru, minimálně teda v průběhu 20. let. A konec konců i ta jeho manželka byla taky tanečnice, což byl takový hlavní zdroj těch jeho modelů. Ono hodně modelek přicházelo z tanečních studií v Praze. A stejně tak potom ten jeho rodinný život taky se trošku halí v mlze. Ono se říká, že ta manželka odešla, protože měla milence, ale zase nevíme, proč měla milence, jestli to bylo. Protože už měla zase Drtikola plný zuby, který v tom ateliéru měl pořád nějaký ženský. Takže to je takový téma, který mě teď v těch 15 letech přijde docela zajímavý. Možná se mi zdálo laciný v době, kdy jsem ten snímek připravoval, a pravda je, jak jsem říkal, že k tomu nebylo mnoho zdrojů. Druhý takový období, který není úplně zřejmý, je to, co se dělo potom od toho jeho úniku z té řemeslné činnosti, kdy zavřel ten svůj ateliér ve Vodičkové ulici, až v podstatě do jeho smrti. My víme, že se intenzivně věnoval duchovní cestě. Na druhou stranu se taky zachovaly některé hlasy, které se o něm vyjadřovaly kriticky. A když jsem ten film dával dohromady, tak jsem se potkal se spoustou lidí, kteří měli co k Drtikolovi říct, a nakonec jsem to nepoužil, protože to nezapadalo do toho obrazu, který byl jakousi syntézou těch dochovaných archiválí. Jako ne z toho důvodu, že by to narušovalo nějaký jednostranný výklad, ke kterému ten snímek možná směřuje, ale z toho důvodu, že to byly věci nepodložené, často možná jenom nějaké výkřiky, ale zase na druhou stranu byly docela zajímavé a tak jako úplně se nehodili do toho obrazu toho myslitele a duchovního, takový duchovní ikony. Takže je určitě v souvislosti s Drtikolem spousta otázek, které nebyly zodpovězeny, a já se obávám, že ani zodpovězené nebudou, protože spousta ještě těch lidí mezi tím už se zemřelo. Takže dneska to, co není v archivu, to, co není zdokumentované, tak může zůstat jenom v rámci naší fantazie, co si tam doplníme. A možná je to dobře, že nám Drtikol pro tu fantazii ten prostor nechává. Určitě, jak se všem Drtikolovům jeví, nebo byl Drtikol velice rozporuplná postava, někteří říkají, že byl blázen, ale určitě to byl fotografický génius, a to jeho fotografické dílo, které po něm zůstalo, je natolik silné, že se k němu budou vracet ještě naši potomci za dalších mnoho desítek let. Takže tolik pár slov k tomu snímku, a nyní teda předám mikrofon zase dalšímu účastníkovi dnešní diskuze.
Slovo. 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 Slov
Dobrý večer. Já možná, než se dostanu k tomu románu přímo a ke čtení, tak navážu, co tady otevřel Jiří Holna, to znamená ten Drtikolův vztah k ženám, když už jsme se k tomu dostali. On samozřejmě, Drtikol byl složitá osobnost, jak jste pochopili už z toho dokumentu určitě, a v tom jeho životě je pár věcí, které na první pohled jdou těžko dohromady. A i ten jeho vztah k ženám teda byl složitý z nějakých jeho asi osobních dispozic, ale na druhou stranu, a to jsem chtěl jenom doplnit, je potřeba si uvědomit, že Drtikol žil v době, která vlastně celá měla složitý vztah k ženám a že on během toho života stihl vlastně zažít několik období, které měly svou vlastní své vlastní umělecké názory, svou vlastní filozofii a ten vztah k ženám se měnil nejen u Drtikola, ale vůbec v té době jako takové. Drtikol studoval v Mnichově na přelomu vlastně 19. a 20. století v době, kdy to bylo jedno z evropských center secese. A ta secese ho nadlouho vlastně zásadně ovlivnila a ta secese sebou, jak asi víte, nesla určitý vlastně typus ženy. A Drtikol ho zcela přejal. Byla to taková ta jasně zasněná, secesní, prerafaelická žena, víla, která měla jakousi smyslnost, ale tu smyslnost chovala v sobě a navenek vlastně působila velmi étericky, odhmotněně a tak dál. Jo, a to vlastně byl jako první určitý Drtikolův obraz ženy, tady ta femme fragile. Potom první světová válka, že sociální vlastně důvody ženy se dostaly na uvolněná pracovní místa, ta jejich pozice se zrovnoprávněna vzhledem k mužům, nástup avantgard a najednou je to úplně jiný obraz ženy, že? Je to najednou sebevědomá žena, která má vlastní představy o mužích. Je to vlastně femme fatale, že? Jako ve Francii, v Německu, každá ta země měla svůj termín tady pro ten typ ženy, ale byl to jako celoevropský vlastně nástup určitýho jiné podoby ženství. Drtikolovi trvalo, než to nějakým způsobem zachytil, ale zachytil to a vlastně ta žena, která se tam objevila, ta jeho vlastní žena, ta tanečnice Ervína Kupferová, byla vynikajícím českým příkladem, jo, tohoto typu ženy, vlastně, jako živočišné, sebevědomé, sexuální bytosti. To je jakoby druhý bod. A třetí bod, ke kterému se Drtikol dostal, je nějaká taková jako téměř dematerializovaná geometrická žena, která už neměla asi tolik společného s nějakými sociálními pohyby, ale spíš s tím, k čemu se Drtikol dostal vlastně ve své umělecké cestě. Jo, že jak začínal právě s tou secesí, takovou jako barvitou a symbolistní ještě, tak potom ty avantgardy vlastně ten jeho fotografický projev nějak pročistili a to, pro co je nejznámější, jsou to takové ty fotky vlastně s těmi geometrickými kubusy a dekoracemi a i to tělo je tam nějakým způsobem už takové vlastně taky jako oproštěné jenom na tu geometrickou a estetickou funkci. Tak to jenom na úvod, pardon, krátká přednáška, jenom na vysvětlenou, že on to neměl úplně lehký, taky v tom svém vztahu k ženám. Já si dovolím přečíst z toho románu pouze krátkou ukázku, která se odehrává někdy zhruba v polovině 20. let, v době, kdy právě Drtikol nějakým způsobem přehodnocuje svůj život. Tady je to odstartované tím, že se dozví o smrti své sestry a dostává se pomaličku od té fotografie, od toho uměleckého světa k nějaké jiné zkušenosti a jinému přístupu ke světu. Gertruda hlásí, že máš telefon. Je to Franci, volá, že Máňa zemřela. Doděláš rozfotografovanou zákaznici, tu další přenecháš Gertrudě. Vydáš se ven, je leden, mrzne až praští. Právě se stmívá. Vltava je už od Vánoc zamrzla, ledaři vylamují temné kusy skřehlé řeky. Vybaví se ti ta zvláštní Jeronýmova slova. Co zbývá člověku jiného, než projít jedoucím vlakem proti směru jízdy. Většina lidí do vlaku nastoupí, najde si volné sedadlo a to neopustí, dokud vlak nezastaví v jejich stanici. Zemřou tak, jak se narodili, pěkně na svém místě. Také Máňa zemřela na svém místě, i když se přestěhovala z Příbrami až do Moravské Ostravy. Ale občas se někdo ze svého místa zvedne. Kráčíš kolem ledové krusty, z níž se zvedá chlad a rozvíjíš tu představu.
Vlak se skládá z 9 vagónů a v každém z nich je přesně 9 kupé. První vagón, ten hned za lokomotivou, patří politikům. Ve druhém jdou obchodníci, ve třetím učenci. Když k ním člověk nahlédne do kupé, všichni klimbají, ukolébání, pohupováním soupravy, ale tu a tam se některý na okamžik probudí a zakřičí heuréka. Přijde průvočí a štípne dotyčného učence kleštičkami do ušního lalůčku, aby bylo jisté, že se mu to opět jen nezdá. A opravdu většinou se ukáže, že učenec vykřikl heuréka ze snu a když se teď bolestí skutečně probudí, je celý zmatený, kde se to vlastně ocitl. Začne pečlivě zkoumat vzor na tapetě a do 5 minut opět spokojeně usne. Ve čtvrtém vagónu se přepravují umělci, v pátém děvky. Děvky se vyklánějí z otevřených oken, jak je pánové zezadu obdělávají, prsa jim pleskají o sklo a mezi fingovanými orgazmy si vyprávějí o svých dětských láskách. Šestý vagón obývají vojáci. V sedmém jedou zástupci různých náboženství. Papež ze svého okna proslovuje poselství Urbi et Orbi, pasoucí se kravky jeho slova zamyšleně přežvikují a občas spokojeně zabučí. Ve vedlejším kupé se nahý vyhublý jogín postavil na hlavu a zasukoval si končetiny jako mrtvý pavouk, pouze volný pohlavní úd ho malinko šimrá na břiše a ruší v koncentraci. Vedle muslimové padají na kolena směrem k Mekce. Těžká věc to určit, protože vlak stále neznatelně zatáčí a k největším tajemstvím strojvůdce patří, že trasa vede do kola. Výchozí a cílová stanice leží v témže městečku, nazývá se však různě podle toho, z jaké strany vlak přijíždí. V osmém vagónu žijí prostí řemeslníci a v devátém kriminálníci a svědci. Lidé po právu vyloučení ze všech vagónů předchozích, poněvadž se odmítli podílet na prostřednosti světa. Když však člověk dorazí až na úplný konec té ďábelské soupravy, ze zadní plošiny posledního vagónu se mu otevře překrásný výhled. Je odměněn za to, že nezůstal sedět na zadku a neuzavřel se ve vypolstrovaném kupé jedné profese a jednoho názoru. Před sebou má vzdalující se krajinu. Vidí ubíhající koleje a dá si dohromady celý ten vcelku prostý, ale neúprosný mechanismus jízdy. Co teď, poutníku? Můžeš si jen tak sednout, zapálit si viržinko nebo prostě hledět na svět. Konec konců není snad pěkný? Těch možností pokouší Mefisto. Jenže i poslední vagón dorazí do téže cílové stanice a to zhruba o 10 vteřin později než čadící lokomotiva. A těch 10 vteřin, jež člověk celou tou odiseou proti směru jízdy získá, je to dost času na spásu? Zachumláš se hloub do kabátu, zima zalézá za nehty. Kráčí stejnou cestou zpět a si s tou nelibostí si přiznáváš, že v určitou chvíli život trochu omrzí. Tužby se vypotřebují, pérko se vytáhá. Některá přání dojdou naplnění, ale to znamená daleko méně, než by si smyslel. Neúspěšný člověk má svou nelibost čemu přičítat, ale to je příliš snadná iluze, potrava pro chudáky. Skutečný důvod nespokojenosti leží hloub. V určitou chvíli člověk zvolní, až se nakonec zastaví, protože svět kolem něj je dávno známé místo. Neví, kam jít dál, i když je úspěšný, a přešlapuje na místě v čím dál dražších botách nebo začne druhé jen tak z dlouhé chvíle kopat do zadku. I tobě se daří, a tak víš, že v případě většiny lidí není úspěch žádná odpověď, spíš takové nervózní odseknutí. Tak co? Teprve když muž dosáhne toho, co chtěl a není úplně zmrtvělý cenou, kterou za to zaplatil, může se obrátit k podstatnějším věcem. V Indii hospodáři odcházejí do ústraní, oprostí se od svého živobytí a alespoň jako starci se obrátí k životu. Musel by si zalít uši voskem, abys neslyšel to volání. Přece nechceš prosedět celou cestu v jednom kupé, ve vagonu s ostatními umělci. Viděl si je a jen málo kdy to byl pěkný pohled. Víš, jaký jsou, víš, jaké to je. dokonce i géniové jsou mrzáci. Přece se nenecháš pohltit trubovou stranou světa, přece nezemřeš v kulisách. Přece nezůstaneš u symbolu. Projdi jedoucím vlakem proti směru jízdy. Běž, běž. Ze zadní plošiny je překrásný výhled na vzdalující se krajinu. A kdo ví, možná je těch 10 vteřin úplně posledních a po nich už nepřijde nic. Děkuju. Jenom ještě pár slov k tomu. Já jsem se snažil vybrat ukázku, která aspoň volně nějak souvisí s tématem ekologických dnů Olomouc, vzdor a soumrak alternativ. Samozřejmě jako by bylo a historický říkat, že Drtíkol nějakým způsobem byl citlivý vůči problémům životního prostředí a nějakým způsobem environmentálně smýšlel, to určitě ne. Ten jeho vzdor spíš v té typologii různých vzdorů by se asi blížil někam tomu Albertu Camusovi, a pokud jste četli Člověka revoltujícího, tak víte asi kam mířím. Je to vlastně cesta jakési spíš uměřenosti a vlastně vnitřní revolty, kterou to všechno začíná a někdy taky jako jenom někdy taky vlastně i končí a někdy to pokračuje dál. Tak k tomu se třeba dostaneme v té diskuzi potom dál. Zatím děkuju.
K Michalovi Macku mě přivedla vlastně náhoda, protože jedním z autorů děl, které vznikají kolem Sluňákova, je Marcel Hubáček, kamarád, a zjistil jsem, že on má kamaráda Michala Macku, a já přesto, že mě umění docela baví a zajímá, tak jsem ho neznal, a to je z Olomouce a je úplně vynikající fotograf. Ale zároveň teda mimo toto úplně jsme se dostali, protože já jsem říkal, že chystáme tento večer Františku Drtíkolovi a on začal vykládat o Michalovi Macku a o tom, co mu povídal, o příběhu, který byl spojený se vznikem těch fotografií, které tady leží. Takže já poprosím Michala Macku, aby se s náma podělil o svůj vztah k Drtíkolovi. A to nejen myslím jako fotografovi, ale jako celkově k jeho životním osudu i potom, když přestal fotografovat.
No, dobrý večer. No, jak už bylo řečeno, tak jsem tady v podstatě náhodou, že jsem místní a že to tak se šiklo, ale pravda je, že k Drtíkolovi jsem prošel fázi velkého obdivu a velkého vztahu a intenzivního, ale paradoxně ne ani přes ty jako fotografovi, ale spíš jako k duchovnímu učiteli a jakémusi hledači duchovnímu, a proto mi přišlo, protože jsem se dlouhodobě zajímám o jogu a o východní filozofii a tak dále. Musím říct, že v posledních letech a s odstupem času a jak člověk jde životem, tak ten nekritický obdiv samozřejmě přerostl do nějakého rozumnějšího přístupu tady k tomu, nebo ne rozumnějšího, to nechci říct, ale že se to vyvíjí prostě. No ale proto mě velice překvapilo a vnímal jsem to také jako synchronicitu, když jsem v rámci svého fotografického hledání a technických experimentů a tak dále, přišel k technice, kterou se vlastně Drtíkol zabýval, fotografické technice, a to je jedna z mnoha technik. Vlastně my se tady celou dobu bavíme o Drtíkolu jako fotografovi a ani jednou tady nepadlo, ani v tom filmu a tak dále, se nezmínilo o technikách, ve kterými vlastně tehdy, on nebyl samozřejmě jediný, on šel v linii prostě té takzvané umělecké fotografie, kdy se používaly ušlechtilé tisky. Nevím, jestli tomu tak říkal, dneška se tomu tak říká. Protože fotografie vlastně, když někdy v polovině toho 19. století byla vynalezena, tak zdaleka to nebyla fotografie taková jako dnes, že to se skládalo z mnoha způsobů, jak se ten obraz zachytit a technologicky zpracovat, aby ty výsledky byly dokonalé, aby se vůbec dalo fotografovat na ty materiály tehdejší, které byly málo citlivé a tak dále. I v té knížce, krásně v tom románu, je to docela hezky zmíněno, jak se fotografovalo, jaké byly expoziční doby, jak se muselo využívat denního světla, jak se kopírovaly snímky několik hodin na slunečním světle a podobně. No a taky v rámci té secese, kdy vlastně fotografie se byla vnímána jako nějaké ne, umění a dobývala si teprve tu pozici toho umění vedle malířství a tak dále, tak byla prostě ten snaha vytvořit ten obraz fotograficky nějak ušlechtilý, trvanlivý, dokonalý a tak dále. No a jednou z těch technik, kterými jaksi se snažili ti fotografové dokázat, že to jejich práce je uměním, že to není jenom nějaký otisk mechanicky světla, tak byl brom oleotisk, nebo oleotisk, nebo uhlotisk a podobně. Jo? Takže třeba ty obrázky, které jsme viděli v tom filmu, ty žánrové snímky z těch dvorečků Prahy staré, nebo některé ty akty a tak dále, byly takové uměstně, byly zrnité vlastně, byly takové jakoby rozostřené žánrově, a tak ono se může zdát, že to bylo tím, že tehdy se nedala udělat ostrá nebo dokonalá fotografie, ale to je naopak, to byly úmyslně, se ten obraz zpracovával pomocí štětce, pomocí olejové barvy a tak dále, aby se mu dodal jakýsi punc uměleckosti a ruční práce a tak dále. Takže já, protože jsem taky fotograf, který se vlastně zabývá různým manipulacemi těch materiálů a želatiny a tak dále, tak jsem hledal způsoby, jak znovu nějak si ozvláštit nebo posunout ten fotografický obraz, a při tom hledání jsem narazil na ty historické fotografické techniky. A jak tomu v životě bývá, žádná náhoda jako neexistuje, tak jsem byl osloven kurátorem fotografickým jedním pražským, kterým se zabývá právě historickými fotografiemi, Drtikolem a Funkem a tady těmi lidmi z naší fotografické historie známými. A oslovil mě, protože mě znal jako člověka, který si hraje právě s tady těmi technikami fotografickými, jestli bych nebyl schopen udělat věci pomocí, ty Drtikolovy věci pomocí té techniky, kterou to tehdy dělal, to znamená tím uhlotiskem. No a já jsem, protože jsem se tím zrovna zabýval teoreticky v tu dobu a studoval jsem to, tak jsem říkal, jasně, toto zvládnem, protože už jsem o tom měl nastudováno něco, tak jsem říkal, to je výborná výzva, to určitě udělám. No a tak jsem se do toho, slíbil jsem mu to a pustil jsem se do toho. Už jsem měl předtím nějaké experimenty, viděl jsem, že to jde, že to funguje, tak jsem to neprozřetelně slíbil a od toho okamžiku začal dvou lety, nebo možná i další anabáze, kdy jsem se s tím nesmírně potýkal s tou technikou a zjistil jsem, že to zdaleka není tak jednoduché, jako udělat nějaký vzoreček malý na základě vyčtených nějakých pouček z publikací, kde se o tom píše, kde se ty techniky popisujou. No a díky teda té vytrvalosti a tomu slibu, že to udělám, a jakémusi závazku dokonce i finančnímu, tak jsem neustoupil a rval jsem se s tím víc jak 2 roky s tou technikou, a důsledkem nebo výsledkem jsou tady ty obrázky, které jsem tady donesl a které teda dokazují, že jsem skutečně tu techniku zvládl. No a jenom krátce, protože je mi jasný, že většina z vás nezná dneska už ani princip klasické fotografie, protože už se všechno fotí na digitál. Natož pak, který nechci vás zatěžovat popisem nebo technologickými popisy těch historických fotografických technik, takže pokud by to někoho zajímalo, tak samozřejmě jsem ochoten, nebo jsem připraven odpovědět na dotazy, ale jenom chci krátce říct, že to byl krásný proces, a že mít v ruce ty negativy skleněny z těch 30. nebo 20. let, skoro 100 let staré nebo 80 let staré negativy, které vytvářel přímo Drtikol, a kde se mohl přímo zblízka vidět, jak na tom pracoval, jak svobodně do toho zasahoval, jakým způsobem tam pomocí barviček domalovával stíny nebo zase vyškrabával detaily, jak si to přizpůsoboval, jak na tom tvořil. A když jsem potom měl možnost v Uměleckoprůmyslovém muzeu mít v rukou přímo ty kopie, které on vytvářel, a snažil jsem se jako namíchat ty pigmenty tak, aby to bylo co nejvěrnější, jak jsem volil barvu papíru, kvalitu papíru a tak dále, k tomu, aby ty tisky byly vlastně kopie nebo takové reprinty těch historických fotografických technik, tak to byl to krásné dobrodružství a děkuju teda, já jsem to tehdy vnímal jako duchu Františka Drtikola, že mě umožnil tady ta setkání. No. Bohužel tady při tom světle a asi moc nebudete schopni ocenit kvalitu těch snímků, protože dneska dokonalé produkce v knížce dělají téměř to samé. No, ale když to člověk má v ruce, potom podívá se na to zblízka, tak zjistí, že tam ten detail, že tam ten přímý otisk, protože to jsou kontaktní kopie, to nejsou zvětšeny, to jsou kontaktní kopie přímo těch skleněných negativů, tak je to taková lahůdka prostě pro odborníky. Tak to je tak asi všechno. Děkuji za pozornost.
Tak já vás teďka pozvu nahoru, jestli můžete za mnou si se posadit. A pokud byste, jak jsme si říkali, ještě chtěli nezareagovat na sebe, tak máte možnost, pokud ne, tak už to záleží jen na divácích, jestli se vás budou chtít na něco zeptat. Takže prosím.
Tak já možná hned zareaguju. Tady zaznělo, že spojovat Drtikola s ekologií by bylo ahistorické. A já jsem si hned vzpomněl na interpretaci Drtikolova vstupu do komunistické strany. Tuším, že v roce 46 po válce. A on na tom Spořilově se stal taky předsedou pouličního výboru KSČ a ty pamětníci, kteří si ho pamatovali z té doby, tak to vysvětlovali tím, že to jeho členství v komunistické straně bylo takové hodně naivní, až dětinské a že jeho zájmem bylo zvelebovat komunální záhonky na ulici, takže už tenkrát se Drtikol taky staral o ekologii v rámci svého životního prostoru.
Myslím, že vysázel celý švestkový sad, jestli se nepletu na Spořilově. Já bych se možná zeptal, mě by to zajímalo totiž, jak jste to dělal, ty tisky, protože já jsem se to taky nastudoval, ale právě jenom teoreticky. A tak jsem to jako opisoval z těch knížek spíš, než bych si to dokázal úplně představit, jak to v praxi funguje. Tak jenom kdybyste mohl říct třeba, jak dlouho trvá, než takový uhlotisk se podaří z toho negativu dostat až tady do té podoby. Já jsem pochopil, že to je záležitost třeba na den, že to vlastně to vypírání a sušení, že to je jako náročná věc, že to není jak dneska fakt vyfotím, vytisknu.
No tak já se pokusím to zkrátce, abych neunavil, jenom zhrnout princip tady těch uhlotisků, protože současná fotografie, nebo teda současná ta fotografie, která předcházela té současné digitální, byla založena na halogenidech stříbra. A když to tady ty uhlotisky jsou založeny na citlivosti želatiny, chromované želatiny na ultrafialové světlo, která je taková vlastnost určitá želatiny, která když se napustí solemi chromu, tak se stává citlivou na denní světlo, potažmo ultrafialové světlo, které ji vytvrzuje. Takže se stává nerozpustnou v teplé vodě. A na tom principu je postavená tady tato ten uhlotisk. Takže ty negativy, oni fotili, ten respekt Drtikol fotil v té době ty umělecké věci na skleněné desky, které měly právě 24x30, to znamená ten rozměr té fotografie. A ty byly navrstveny normální želatinou s halogenidy stříbra. To znamená, to se vyvolávalo bromid, teda vyvolávalo se to ve vývojce a ustalovalo a získával se normální halogenidový negativ. Kdežto potom ten pozitiv, to už není černobílá fotografie na bázi stříbra, ale je to na bázi právě té vytvrzené želatiny. No, protože ten proces, ta chromovaná želatina je výrazně, jako řádově méně citlivá vůči světlu, než ty halogenidy stříbra. musí se používat denní světlo, nebo já teda dneska moderně se používají trubice, které jsou zdrojem ultrafialového světla. A ty negativy jsou taky, mají prostě jiné vlastnosti než ty negativy moderní. Ty negativy mají mnohem větší rozsah denzity a vůbec by se nehodily na zvětšování na moderní materiály. Takže v podstatě ten proces probíhá tak, že zase dneska je to mnohem obtížnější to vyrobit, protože v té době byly firmy, které dodávaly ty, tomu jsem říkal, uhlíkový nebo želatinový papír. Jo? Byl takový polotovar vlastně, jakoby film pro tu, to znamená, to byl papír, který byl navrstvený vrstvou želatiny s pigmentem a ten si ten fotograf nebo ten, kdo chtěl dělat ten tisk, tak si ho jenom scitlivil tím vlázní dvojchromanodraselného nebo dvojchromanu amoného něčeho, prostě nějaké soli chromové, usušil a potom už to přímo používal na kopírování těch negativ. Když to dneska samozřejmě někdy od 50. let se to už vůbec nedodává komerčně na trhu tady ty materiály, takže první, co bylo, že jsem musel vyřešit, jak to získat tady to. Takže jsem musím to vyrábět sám, polívat si vlastně ten papír tou želatinou, musím volit vhodný, prostě protože ta želatina obsahuje v sobě pigment, proto se tomu vlastně říká uhlotisk, protože tam uhlíkový pigment je jako vlastně jemné saze a může to být ještě přibarveno nějakým hnědým pigmentem, aby to mělo takový ten teplý tón. Takže je potřeba zvolit správný obsah toho pigmentu a tak dále v té želatině a tak dále. Takže to je první krok, který si musím připravit, je vlastně ten polotovar. Takže to zabere samo o sobě čas, to se musí vlastně vypínat, polívat, sušit a tak dále, míchat tu lázeň. No a když to mám hotový, tak musím projít tím scitlivováním a ten vlastní proces kopírování potom probíhá tak, že se to ve vakuovém rámu nebo prostě musí se to na sobě přitisknout, používá se vakuový rám, aby to byl, ten kontakt byl dokonalý a kopíruje se to na pomocí těch ultrafialových trubic. A v té době drtikolově se to kopírovalo v těch kontaktních rámech na denním světle, což zase vyžadovalo neobvyklou jako zkušenost a praxi, protože na tom, to je černá plocha, na té není nic vidět, jo? Tam není vidět průběh toho kopírování. Takže a navíc, když to dělali na denním světle, tak museli mít úžasný odhad, protože to denní světlo není nic konstantního, nedalo se to stopnout třeba na stopkách, že bude kopírovat půl hodiny nebo hodinu. Museli to odhadnout podle toho, jestli bylo jasno nebo zataženo a tak dále. No a potom, když je to jakoby vykopírováno, tak se to rozmočí ve studené vodě, nabobtná se to a přenese se to vlastně na papír, který zase musí být předem připraven, opatřen vrstvou želatiny a tak dále. Slepí se to, jo? Nechá se to nějakou dobu zavadnout, to se vlastně slepí dokonale, přilne to k sobě a potom se to v horké vodě vyvolává. A v té horké vodě se vlastně vyplaví ta želatina, která nebyla vytvrzena, to znamená v těch místech, kde na tom negativu bylo temné místo, tak se to méně vytvrdí a ta želatina se vlastně v té horké vodě vymeje a zůstanou tam jenom ta místa, která byla více exponována. Jo, takže je to poměrně složitý proces a pak následuje samozřejmě sušení a praní a retušování, vypínání a tak dále. No to jsou takové ty tradiční postupy.
Michal, ty jsi měl ještě nějaký problém s tím pigmentem, ne? Že ten byl dodáván z továrny a nějaké...
No, já vím, že to asi, to jak Marcel vyprávil, ale to byla, to, jak říkám, já jsem se tím zabýval.
Takže Marcel vyprávil, jo.
Přes dva roky neskutečná spousta detailů, který vůbec nemá cenu, jako nějak s pigmentem to byla jedna z věcí, že jsem si už konečně po mnoha experimentech a vzorcích a tak namíchal ten správný poměr toho pigmentu v té želatině, aby to mělo to krytí, aby to nebylo ani šedé, ani zase moc černé a tak dále. A začalo mi to jakž takž fungovat a najednou z ničeho nic, prostě zase to bylo úplně špatně všechno. A já jsem nevěděl proč, protože jsem používal úplně stejnou barvu od stejného výrobce a tak dále. A fakt já jsem se tím zabýval, snad měsíc jsem dělal vzorky od rána do večera a vyloučil jsem už všechny proměny, ale prostě to nefungovalo. A pak mě prostě napadl na úplně absurdní nápad, že jsem šel do továrny, kde vyrábějí ty, protože to byly české barvy, tak to byla Kohinorka, nějaký ty barvičky, ty vodorozpustné temperové barvy, který jsem používal, a šel jsem tam do té jejich laboratoře výrobní a ptal jsem se jich, jestli neudělali prostě něco jinak v těch barvách. A oni se, ten, skutečně došlo k tomu, že oni snížili obsah těch, toho pigmentu v té barvě kvůli nějakým úsporám, ale ne, absurdně na tom bylo, že ten inženýr, co to měl na starosti, se kroutil a říkal, no víte, to by vám to neměli říkat a tak dále. A nakonec jako mezi náma, víte, my jsme tam skutečně snížili ten obsah toho černého pigmentu asi o 30%. Ale zase díky tady té anabázi jsem dospěl k tomu, že on mi vlastně pak prozradil zdroj toho, přímo toho pigmentu, který dávají do té temperové barvy, protože já jsem si taky předtím myslel, že temperová barva je v podstatě nějaký pigment spojený, jo, ale tam je toho pigmentu asi jenom 10% a zbytek jsou nějaký plnivá, pojiva a tak dále. Jo. Takže on mi dal kontakt na výrobce, nějakou německou firmu, která vyrábí přímo ten pigment, což je úplně čistý uhlíkový pigment, který od té doby jsem si jakoby opatřil a tím jsem vyloučil všechny ty komplikace, které zase předcházely. Jo. Takže a celý ten proces se sestává z několika takovýchhle drobných, skoro, jak bych řekl, absurdností a co je na tom zábavné. No.
Děkuju, máte ještě něco k sobě? Ne. Takže já teďka poprosím na závěr úplně dnešního dne, pokud máte nějaké dotazy, vy tak se ptejte. Tak. Ale zkus to.
Jenom by mě zajímalo, kolik těch kopií vlastně jste zvládl udělat, nebo kolik jich je.
No to je věc, která je docela důležitá, protože ono není možné vyrábět tady ty kopie jakoby na běžícím pásu, že? Protože to je podléhá autorským právům. A ty kopie jsou, nechci se teda chlubit, ale jsou opravdu udělané tak, aby byly k nerozlezání od těch originálů. Je to, samozřejmě znalec to pozná, jo, že když udělá analýzu papíru, zjistí, že to není starý papír a tak, ale my jsme volili skutečně i Chamois papíry, které měly stejnou barvu jako ty papíry a tak dále a konzultovali jsme to s panem Mačochem z Uměleckého průmyslového muzea, dávali jsme si ty fotky vedle sebe. Je to bylo vyráběno za účelem prostě komerčního portfolia, který byl v nějakém omezeném počtu vyrobený a já jsem dělal tu technickou stránku a tu komerční samozřejmě jsem nedělal. No. Takže se toho dělalo od každé té kopie. Jsme dělali 70, myslím, číslovaných kopií, které jsou svázané, nebo nejsou svázané, jsou obsahem těch portfolií, všechno je to očíslované, podepisovala to ta paní ta jeho dcera, Drtiklova, která má vlastně autorské práva, takže tak po této stránce to bylo ošetřené. No a já jsem v rámci té práce dostal právo si udělat pro sebe tady jednu pár těch kopií. No.
Jenom jako má trvanlivost tato technologie?
No to má právě úžasnou trvanlivost, protože na rozdíl od normální fotky tam není to stříbro, který má po... Samozřejmě normální fotka vydrží, že, když je dobře udělaná, ale má po několika desítkách let, má tendenci to stříbro prostě se rozkládat nebo vystupovat na povrch, když to tady to je skutečně, to je omezeno jenom kvalitou toho papíru. Tam je čistý uhlík v tom a žádná jiná chemie v tom vlastně není. Želatina, když stvrdne, tak ta už je vlastně polymer, když se to je přírodní polymer.
Mě by zajímalo u každého jednotlivě, jak jste vnímali tu Drtiklovu část duchovní praxe a toho, že sice také to tam nějak zaznělo, ale je to poměrně dost výjimečná, zajímavá osoba v českých poměrech, tak jak jste to každý asi jinak vnímal a co vás tam třeba zaujalo. A u vás by mě zajímalo, když jste říkal, že jste se tomu věnoval třeba intenzivně, tak jaké etapy jste si třeba prožíval v tom vztahu nějak detailně, jestli můžete.
No, mě na tom vlastně na tom Drtiklovi nejvíc zajímalo to rozpětí, jo, že Drtikol byl první, kdo v Čechách vystavil veřejně fotografický akt a zároveň byl první, říká se, kdo přeložil tibetskou knihu mrtvých, tak mě k němu nepřilákala ani jakoby ta duchovní zkušenost jako taková, ale spíš ten kontrast jako tady těch dvou věcí a ta nějaká, jak říkám, jako zvláštní rozpětí, který není podle mě úplně zvyklý, že to zavání nějakou jako zvláštní celistvostí, že to, toho nahého ženského těla se dostat až tady k těmto věcem. A k tomu samotnému období, abych vám úplně neutekl z té otázky, ono o tom existuje vlastně hodně svědectví, díky tomu, že on měl kolem sebe nějaký kroužek žáků, ale jak už to tak bývá, tak ti žáci toho svého guru jako nevidí úplně těma čistýma očima a spoustu věcí si do něj projektují, takže to není úplně nejspolehlivější zdroj informací o Drtikolovi, si myslím. Na druhou stranu, jak si to, že došel v této oblasti někam daleko, je asi nespochybnitelný, ale neznamená to právě, že by to byl člověk bez chyby a bez vad a že by všechno viděl správně. Myslím, že to lze ukázat právě na tom jeho angažmá v té komunistické straně. On tam vstoupil v roce 45, což se asi ještě dá celkem snadno pochopit. To je zkušenost celé generace, ale zůstal tam celá 50. léta. Jo, a myslím, že vlastně nejzajímavější tady na tom jako zdánlivě velmi, velmi jako skandálním rozporu je to, že ani ti duchovní učitelé zkrátka nejsou bez vady a neznamená to, že když dojdou daleko v jedné oblasti, takže se dobře orientují třeba v praktických věcech nebo že nemají dál své jako osobnostní líbůstky a vady. Myslím, že dneska je to vlastně jako docela důležitá zkušenost, že? Protože těch duchovních učitelů je kolem nás čím dál víc a často na ně praskne dost jako podivná věc, tak je třeba vědět, že i žáci to se svými duchovními učiteli mají dost těžké, no? Tak to bylo asi v případě Drtikola.
No, já bych jenom možná doplnil ještě, že on viděl v Sovětském svazu té doby takový i jako vzor nějaké buddhistické společnosti, nebo nacházel styčné prvky v kolektivním vlastnictví a v nějakých myšlenkách i právě s buddhismem. Ale zase dlužno dodat, že je to zapotřebí vnímat v kontextu doby a dejme tomu i v informačním kontextu doby, protože o tom, co se dělo v Sovětském svazu, samozřejmě kdo chtěl, tak si informace jako mohlo opatřit, nicméně nebylo úplně běžné, že by si lidé aktivně opatřovali důkladné informace o tom, co se děje v některé zemi a myslím si, že prostě zachytil z toho jenom to, co asi zachytit chtěl, to, co se mu zalíbilo a proto k tomu začal nějak inklinovat. Nicméně to, na co jste se ptal, si myslím, že začíná už někdy v Příbrami, kde se Drtikol narodil, protože Příbram je město, kde je svatá hora, bylo tam hodně horníků, hornické rodiny hodně věřili, protože se často stávalo, prostě, že se nikdo nevrátil a modlili se za to, aby se otcové rodiny vrátili. A určitě Drtikolova vyšší citlivost k duchovním věcem byla iniciována už v tom prostředí, kde se narodil a kde vyrůstal. Potom zase v kontextu doby je třeba říct, že v těch 10. 20. letech byly ty duchovní nauky v určité části společnosti taky hodně populární od nějakých okultistických seancí až samozřejmě po sofistikovanější duchovní směry do Prahy jezdily nejrůznější duchovní osobnosti. Drtikol i fotil, tuším, že Tákura, který přijel do Prahy. A ještě předtím, než na tom Spořilově se u něho začal scházet kroužek žáků, on měl vlastní takový jako duchovní kroužek už v tom svém ateliéru, v té Vodičkově ulici. To nezačalo až na Spořilově, to začalo samozřejmě mnohem dříve. A Drtikol tím, že se hodně zajímalo tu literaturu, překládal některé důležité knihy, tak byl zase mnohým asi nejprve interpretem a později teda i nějakým tím duchovním vůdcem, učitelem. Já možná ještě zmíním jednu vzpomínku. Když jsem připravil ten snímek, tak jsem se také setkal s manželi Tomášovými, s Eduardem a Mílou Tomášovými. A moc mě překvapilo to, jak důležitý byl pro jejich samotný osobní rozvoj, alespoň jak o tom teda mluvili ve svém teda pokročilém stáří, tak skutečně při vzpomínce na Drtikola se jim objevily slzy v očích a opravdu bylo vidět, že to je velká, velká vzpomínka, velká duchovní láska.
No, já nevím, co by ještě komu dodal. Já myslím, že jedině, co bych mohl dodat, je nějaký svůj osobní vztah k tomu Františkovi Drtíkolovi, a to je spíš dáno s nějakou osobní projekcí, protože pánové o Drtíkolovi vědí mnohem víc, věnovali se tomu intenzivně, tomu studiu. Takže já myslím, že to byl úžasný člověk, a taky určitě to byl hledač, a jediné, co bych snad mě tady napadl, když jsem slyšel, že se klade nějak do protikladu duchovnost a ta nahota, což mi připadá úplně zbytečné to takhle nějak hrotit, že to určitě ani on to sám, když to i v těch citátech říká, že nahota je božská, a já myslím, že tady to vůbec není potřeba. No, prostě určitě je potřeba to chápat v kontextu té doby, to už tady ale taky padlo všechno, ale maně jen taková spíš usměvná vzpomínka při té příležitosti, když můj tatínek, když mě přivedl na svět, tak měl 50 let, takže byl o vlastně tu generaci starší, o jednu generaci vlastně než obvykle, takže on zažil vlastně tu první světovou válku jako student a tak dále. A takže po něm zůstaly nějaké zápisky a nějaké vzpomínky a nějaké překlady a tak dále. Byl to taky člověk vzdělaný. A když jsem to četl, tak jsem si uvědomil právě, jaká to byla doba jiná, jo? Že ti lidi žili v jiném kontextu a vyjadřovali se jinak mnohem tak více symbolicky a pateticky a tak něco, co je pro nás už je takové skoro až zavání jakousi zatuchlinou, tak pro ně to byl normální způsob uvažování, normální způsob vnímání světa a taky ty zkušenosti těch válek a tady těch věcí. Jo, je to... Není možné to asi vnímat úplně z dnešní perspektivy. To, co psal, ty zápisky a tak dále, ty obraty o těch ženách a tak, že to bylo mnohem takové květnatější a takové jako patetičtější. No, vychází to z té zkušenosti, té secese a tak. Takže možná, kdybychom si s ním mohli dneska promluvit, tak asi, asi tak, ať se do toho nezapletám.
Prosím vás, já jsem měl dotaz, který jste mi už zodpověděl. Chtěl jsem se zeptat na manžele Tomášovi a jejich vztah Drtíkolovi. A jestli mohu odbočit, v umělecko-průmyslovém muzeu je 10 000 negativů Josefa Sudka. Dělal s nima někdo něco? Nevíte náhodou.
Takže nevíme.
Asi nevíme, nevím přesně, jaká je situace u Sudka. I v případě Drtíkola je tam vlastně jako velká spousta negativů, který až jako v 90. a 0. letech byly pořádně zkatalogizovaný a zařazený, a zdaleka jako ne všechny spatřili světlo světa. Nevím, u toho Sudka ta situace bude asi o něco lepší, ale jde to pomalu, no, i v tom umělecko-průmyslovém muzeu.
Takže ještě vidím další.
To zase asi úplně v pořádku, že ten autor něco udělal, vytvořil, něco vystavil a něco si nechal pro sebe nebo nechal prostě ve fázi toho archivu, a asi není úplně dobré vytahovat na světlo. Možná pro ty studijní účely ano, ale ne to zveřejňovat. A já to znám, protože člověk vytvoří spoustu negativů a spoustu jejich třeba je zrovna nezničí, protože říká, co kdyby, ale určitě by nikde neukazoval nebo nenechal se někoho, aby se v tom hrabal.
Já bych se ještě chtěl zeptat, kromě toho salonu, který pořádal, stýkal se on se známými umělci v té době v nějakých kavárnách nebo restauracích, hospodách, teda v Praze? Děkuju.
No, vlastně ten jeho nejznámější fotografický ateliér na rohu Vodičkovy a Jungmanovy ulice v Praze byl takové jako místo, kde se ti umělci potkávali, že on vlastně fotografoval většinu prvorepublikových. Jako jde vám spíš o to místo, než o ty lidi? No, oni chodili za ním. Jo? On, netuším, abych pravdu řekl, jo, jestli měl nějakou oblíbenou kavárnu v Praze, kde by se stýkali, ale on spíš jako zval je, ono to nebylo jenom o tom fotografování, ale
jako bylo to místo, kde se ti lidé potkávali a... Všichni, tak on fotografoval, že jo, od Masaryka přes Janáčka, přes právě ty zahraniční návštěvy, jako byl Tákur, Marinetti, Valéry. Určitě v některých případech jo, to šlo dál než k tomu fotografování. On měl vlastně blízko ke skupině Sursum, jo, takže Jan Zrzavý, Váchal, jo, to byli lidi, kteří nevím, nakolik byli blízcími přáteli, se Zrzavým jako se vydávali, ale rozhodně mu byli blízcí nějak umělecky a jako náhledem na život. A to právě i teda navazuje na to, co už tady padlo, že vůbec ta duchovní zkušenost a ta umělecká v té době k sobě měla daleko blíž, že to nebylo tak jakoby v jiných koutech té zkušenosti jako dneska, že to vlastně daleko přirozeněji se to promítalo, čehož právě ta skupina Sursum je dobrým příkladem, že oni byli všichni z dnešního pohledu trochu jako máklí. Ale ve skutečnosti ne, samozřejmě.
Já mám ještě pocit, že Ladislav Klíma se tam taky objevil v nějaké jako duchovní větší blízkosti Tretíkola, ale on asi opravdu nějak moc do společnosti nechodil, protože i ta jeho dcera vzpomíná na to, že tatínek byl, nebo vzpomínala na to, že tatínek byl od rána do večera zavřený v ateliéru, včetně víkendů, a asi opravdu tvrdě makal, protože on kromě té své volné tvorby, té umělecké činnosti, s kterou obesílal nejrůznější výstavy nebo salony na celém světě, včetně Jižní Ameriky a takových exotických destinací, tak se také věnoval té řemeslné činnosti, která ho živila, a to je asi důležitý taky uvést do toho kontextu, že v první řadě ten jeho ateliér byl komerčním ateliérem, ateliérem portrétní fotografie a celý jeho profesní život byl s tou živností, s tou živnostenskou částí, s tím řemeslem hodně spojený, a jakoby ta umělecká tvorba, to jeho vyjádření vznikalo v rámci té řemeslné tvorby nebo jako takový bonus k tomu, že ten ateliér provozoval.
Já bych se ještě zeptala pana Němce, jestli by mohl něco víc říct k tomu románu, nebo jak na něm pracoval. Příkladu konkrétně, jestli to podobenství s tím vlakem má nějaký zdroj, nebo je to z vás, nebo...
No, bavili jsme se tady o tom s kolegy, než začala ta diskuze. Je to takový jako slepenec, spečenec, fabulace a faktografie. Já už často si nejsem jistý, co je co, jak už tak je nějaká doba uplynula, ale nelze to brát jako vlastně faktografickou věc. Oni vyšli historické práce o Tretíkolovi z per historiku fotografie, zároveň existují jeho, teda vzpomínky jeho duchovních žáků. Toto je jako na jiné úrovni, toto je fakt román v první řadě. Já jsem si určil takovou zásadu, jako asi většina lidí, kteří píší nějaký životopisný román, že jakoby nemění to, co se dá dohledat, co se dá vyzdrojovat, tak to tam by mělo být, alespoň doufám, tak, jak ty zdroje tomu odpovídají, ale na druhou stranu v tom Tretíkolově životě je tolik vlastně bílých míst a tolik neznámých období, o kterých existuje jedna, dvě věty v jeho vzpomínkách, že toho prostoru pro tu fabulaci vlastně bylo až. Třeba studoval v Mnichově, jak jsem říkal, na přelomu století, což jsou jako dva roky života, o kterých jako máme pár kusích informací, takže to jsem si mohl už rozehrát, jak jsem chtěl, nebo jak jsem si říkal, že by to mohlo být. Takže ta pravda a pravděpodobnost a ještě něco úplně jiného v tom románu jako je hodně propletený.
Tak já nevidím další dotaz. Šlo by ještě kousíček přečíst úplně nakonec na dobrou noc, než se rozejdeme? Je to nepřipravený, jenom jestli třeba kousek?
No tak určitě by šlo, ale... Nevím teď takhle v rychlosti,
abych na nůz,
vybral jo. Něco, co jakoby tu tečku skutečně poslouží. Můžu možná přečíst krátkou ještě teda kapitolu, zhruba 10 minut z Tretíkolova dětství, jestli tady rychle nalistuju, která právě patří k těm vyfabulovaným, ale která nějakým způsobem má... A vidíte, to je zajímavý případ. Ona patří k vyfabulovaným, ale... To bylo zrovna zajímavé, že až co jsem ten román dopsal, tak jsem v Praze v nějaké malé galerii šel na výstavu a teď si nejsem jistý, jestli to byly
byly nějaká grafická technika, to byly ne fotografie Drtikolovy, a tam vlastně jsem našel jeden z těch listů, byl přesně ten obraz, který se popisuje v tom románu.
Můžu ještě než začnete jenom, jak vám ta dcera do toho mluvila, do toho románu, jestli vám hodně jako do toho zasahovala, nebo vůbec?
No, je to tak, že dcera už v té době nežila, tak... Ano, ano, přesně tak.
Ano, ještě dotaz, prosím, zkusme to, jo. Najdeme
Já jenom přemýšlím o té duchovní cestě jeho. Tam na začátku bylo něco o tom, že přestal věřit v Boha. Potom se tam nějak identifikoval s Kristem na kříži, což byla taková hodně zidealizovaná představa jeho. A potom já si představuji, že duchovní cesta vede k nějakému světlu, který člověk prostě dostane a orientuje se velice dobře v tomhle světě. Ale mně to připadá, že to jako byla nakonec taková velká pomatenost. Jo? Tak jaká to byla duchovní cesta?
Já si právě myslím, že to může být i jinak. To je jakoby jeden vlastně z modelů jako osvícení je toho typu, co vy naznačujete, že ten člověk je zkrátka od začátku do konce dokonalý a neomylný. Ale zkusme to brát tak, že třeba je to taky nějaký zvláštní druh talentu, jenom jako pokus ideový, a je to třeba něco, jako když jsem talentovaný na hru na housle, tak to vůbec neznamená, že prostě jsem zároveň dokonale morální a rozumím politice a tak dále. Jo? Možná tady ta představa toho dokonalého duchovního učitele je naše projekce toho, že potřebujeme mít někoho, kdo je neomylný, ale ten člověk pořád žije na tomto světě a má svoje mouchy. Je.
Já taky souhlasím s tím, že to je divné, jenom zase bych připomněl, že to, z čehož my něco dedukujeme, jsou zase jenom nějaké střípky ještě z nějaké konkrétní doby, z nějakého zápisku anebo z nějaké hodně vzdálené vzpomínky, tak je docela těžký, jestli se z toho dá úplně jednoznačně dovodit, že to byla pomatenost nebo že to nebylo úplně všechno dokonalé. Já si myslím, že to asi skutečně můžou posoudit jenom lidé, kteří ho zažili v určité fázi toho života a kteří také sami se orientují dostatečně v sobě a nejsou pomatený a takovýho já nikoho neznám ani, takže těžký.
Já se tou závěrečnou ukázkou vrátím do Příbramy, jak tady padlo, Drtikol pocházel z Příbramy, která jako byla fakt zajímavé město. Na konci 19. století byly tam vlastně největší doly na stříbro v monarchii. 90% produkce stříbra pocházelo z Příbramy. A to město, jak tady už padlo, bylo zajímavé tím, že mělo tu svou vertikálu, že vlastně začínalo kilometr pod zemí, kam až ty štoly sahaly, a zároveň sahalo až na tu svatou horu, která byla v té době jako evropsky vlastně významný poutní místo. Takže to Drtikola určitě ovlivnilo. A ta ukázka je někdy z 90. let 19. století. Drtikol vlastně nechtěl být fotografem ještě předešlu, protože ta ukázka se toho trochu týká. Chtěl být malířem a vlastně fotografem se stal trošku z nutnosti, protože jeho otec v tom viděl větší jako živnostenskou vlastně perspektivu. V létě si chodil kreslit horníky. Vstával si zraní směnou, aby se rychle načrtl alespoň základní rysy mužů, kteří se jeden po druhém hlásili v cáchovně, než spárali dolů. Byl na ně hrůzný pohled. Záplatované obličeje, poskládané z bílých, hnědých a červených kusů kůže, vyžíhané lebky, tváře bez obočí.
Otrava oxidem uhelnatým prokázala značnou vynalézavost, co se následků týče. Jednomu odkázala paměť jak řešeto, dalšímu křivila ústa bolest zubů, jiný nemohl vyjít do schodů, aniž by neměl pocit, že hordousí. Zpočátku si pracoval víc gumou než špičkou, ale postupně se tuška ve tvých prstech stala obratnější a hrot citlivějším, jako by v něm ústila nějaká nervová zakončení. Zhrbené postavy Hajru ti přešly do ruky a rukou do těla. Po nějakých 2-3 týdnech už si ty obličeje, vytrápené až na kost, dokázal zachytit několika rychlými, podstatnými tahy. Tonoucí se tušky chytá, poznamenal ředitel gymnázia. Ale teď míříš do lesa. Otec ti pořídil skládací malířský stojan a novou sadu akvarelů. Co přišel podzim, snažíš se malovat v plenéru co nejvíc. O své budoucnosti máš jasno. Nějak se ještě protlučeš tím pitomým žlutočerným gymnáziem a pak zamíříš na akademii do Prahy. Rozložíš polní stojan a výkres na něj upneš svorkami. Rozděláš barvy a do kelímku napustíš vodu ze studánky, kterou si sem přišel malovat. Několik kamenů obrostlých šťavnatě zeleným mechem, na hladině malé nádržky lodičky z listí, po levé straně 2 pařezy, na něž můžeš jízdivý usednout. Nic zvláštního, lesní zákoutí, ale jako cvičení to musí stačit. V rychlosti si to rozvrhneš tuškou, do setmění není tolik času a pak už sáhneš po štětci a po barvách. Sám víš nejlíp, že tady se ještě máš hodně co učit. Nedaří se ti proniknout do tajných zákonů barev, i když jsi o nich už lecos přečetl. Nějakou dobu maluješ, když v tom tě vyruší hlasy. Přidušené pištění a smích. Zpozorníš, dá se rozlišit několik chlapeckých a jeden dívčí hlas. Asi vyrazili na dřevo nebo na šišky. Chudí někdy také vyhrabávají v lese pařezy. Znovu si namočíš štětec, ale tu si vzpomeneš, co si jednou 2 sextáni šuškali pod otevřeným oknem. Že se to prý dělá v lese a že je to nějaká soutěž. Hlasy se přibližují a tebe se zmocní zvědavost. Složíš stojan, ukryješ ho do listí několik metrů za studánkou a sám si přidřepneš za širší kmen stromu. Po chvíli skutečně v dálce spatříš 4 postavy. Drží se trochu nepohodlně mimo cestu a míří srázem vzhůru. Je mezi nimi dívka, kterou si snad slyšel věknout, ale teď už jsou všichni potichu. Vrátíš se ke studánce a všimneš si, že si tam nechal kalíšek se špinavou vodou. Tak takový jsi špion. Už se stmívá, budeš to muset domalovat zítra. Zbalíš si malířské saky paky a vydáš se zpět do Příbramy. Je to tak 0,5 hodiny cesty, uvažuješ. To by ses ještě možná mohl podívat, co je za vrcholkem toho kopce, za nímž zmizeli. Znovu svou výbavu odložíš stranou do listí a obezřetně se vydáš za nimi. Stoupáš od stromu ke stromu, stopuješ je podle brázdy v listí a skrýváš se za kmeny, takže se všechno stává dobrodružnějším. Když se blížíš ke zlomu kopce, buší ti srdce, přikrčíš se k zemi a pak se dokonce blížíš, protože očekáváš, že spatříš něco strašného, ale za ohybem pouze pokračuje les další vlnou. Dá se poznat, kudy šli. Vypadá to, jako by jeden z nich příliš nezvedal nohy, protože listí je místy rozryté jako od divočáka. Rozhoduješ se, co dál. Neměl bys lese zatmít, ale jen tak se teď vrátit, to se ti taky nechce. Obezřetně pokračuješ, ptáci už utichají, od země se zvedá chlad. Pokračuješ několik set metrů, než je znovu zaslechneš. Museli se zastavit, zdá se, že tam v lese je nějaká velká jáma, snad starý povrchový důl. Opět se přikrčíš, suneš se po kolenou a plížíš se až na samý okraj strže. Dole stojí 3 chlapci a 1 dívka. Něco si mezi sebou špitají, slovům nerozumíš, ale celá ta věc je divná. Dívka se 2 copy je opřená o kmen stromu a pokud si schopen rozeznat, trochu se usmívá. Kluci jsou jen o něco starší než ty. Možná je mezi nimi nějaký septimán nebo oktaván od vás z gymnázia, přes štítky čepic jim nevidíš do tváří. O čem si se dohadují a občas se některý z nich pátravě rozhlédne po okruží strže, jako by tušil, že nejsou sami. Zasuneš se o kousek zpátky, abys sám ještě viděl přes trávu, ale oni tě spatřit nemohli. Země studí, listí začíná tlít, ta těžká vůně je ti trochu nepříjemná. Pod nosem ti přecopitá lesklý brouk, ale od toho výjevu pod sebou se nedokážeš odtrhnout. Soutěž. Jeden z chlapců k dívce přistoupí a něco jí pošeptá. Zdálí se a tak toto po něm udělají i další dva. Pak si dívka beze slova rozepne blůzu a sleče košilku a tou lesní tmání zasvítí dvě bílá ňadra. Jednou či dvakrát si viděl tamánina, Drtikolova sestra, ale tahle jsou cizí, úplně, úplně jiná. Zvedneš se na lokty, nad tebou se ozve varovný křik straky, znovu zalehneš a hledíš na tu obnaženou dívku mezi stébly trávy. Cítíš, jak se tvoje vlastní tělo chce dostat do vlhké země pod tebou, zapíchnout se do tlejícího listí a do hlíny, jako když se přes palubu hází kotva, aby se zarazila do dna. Chlapci stojí proti dívce a dívají se na ni. Na okamžik to působí jako živý obraz, strž času, v níž se už nikdy nic nepohne, ale pak dívka tiše tleskne, není to ani slyšet, vlastně pouze přiloží ruce k sobě. Na ten pokyn mladíci chvatně vytáhnou svá pohlaví. To nevidíš, protože k tobě stojí zády, ale co jiného by tam vepředu mohli dělat? Vytáhnou z kalhot ptáčky, jako by chtěli čurat, ale pak na sobě usilovně pracují sem a tam. Dívka spojí ruce za kmenem, o nějž se opírá, vypne se a netrvá to ani 10 vteřin, než první z nich klesne na kolena a další dva padnou jako podťatí záhy po něm, jako by se teď modlili schoulení kolem své bolesti. Dívka si obleče košilku, zapne blůzu, přistoupí k tomu prvnímu a políbí ho na čelo. Je to vítěz. Další dva si otřou ruce a gentlemansky mu gratulují. A to je to poslední, co vidíš. Plazíš se pozadu, pozadu lezeš po kolenou, pak se zvedneš a utíkáš, co ti nohy stačí, ale tu studánku se zeleným mechem už nenajdeš. Nikdy ji nenajdeš takovou, aby si mohl domalovat, jak byla. Děkuju.
Takže to bylo Na dobrou noc a děkuji Jiřímu Holnovi, Michalovi Macku a Janu Němcovi za přítomnost a zítra v 10 hodin Václav Bělohradský. Na slavnou a dobrou noc. Thank you.